Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, relatarea despre cea de-a treia călătorie misionară a lui Pavel a început în capitolul precedent, în versetul 23, unde ni se spune că Pavel a plecat din Antiohia. El ajunge la Efes, unde vorbește în școala lui Tiran în fiecare zi timp de 2 ani. Tot în acest loc, Pavel face minuni care au drept consecință demonstrația care a fost condusă împotriva lui de Dimitri Argintarul.
Răzvrătirea este potolită de notarul orașului care îndeamnă să facă apel la lege, nu la violență. Cam acesta ar fi în mare evenimentele descrise în capitolul 19 al cărții Faptele Apostolilor. Să vedem acum care sunt detaliile legate de aceste evenimente. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit, măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Vă amintiți poate că Pavel trecuse prin Efes la întoarcerea sa din cea de-a doua călătorie misionară și le spusese că va reveni acolo dacă va fi voia Domnului. Nu mai stătuse în Efes și n-avusese nicio lucrare acolo. Acum iată că se întoarce la Efes după cum dorise. El este precedat însă de un mare predicator, Apollo, pe care l-am cunoscut data trecută. Am spus deja că Apollo nu știa nimic despre moartea și învierea lui Iisus Hristos până n-a vorbit cu Aquila și Priscila. Înainte ca ei să-i vorbească despre Domnul, el predica despre botezul lui Ioan, acesta fiind punctul până la care mergea cunoașterea sa. Drept urmare, oamenii care îi ascultau predicile aflaseră numai despre botezul lui Ioan și n-auziseră de Duhul Sfânt. Pavel și-a dat imediat seama de acest lucru. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? A întrebat el. Răspunsul lor a fost: nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Ei nu fusese învățați decât cu privire la botezul lui Ioan. Nu li se vorbise despre Domnul Iisus Hristos și nu știau nimic despre ziua cinzecimii. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Vedeți că acești oameni erau botezați, dar nu erau chiar mântuiți. Ei nu primiseră Duhul Sfânt, dragul meu. În momentul în care îl primești pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, ești născut din nou prin Duhul Sfânt. Ești locuit de Duhul lui Dumnezeu, ești pecetluit de Duhul lui Dumnezeu și ești botezat în trupul celor credincioși prin Duhul lui Dumnezeu. Asta se întâmplă atunci când crezi în Iisus Hristos și îl primești ca mântuitor personal. Acum Pavel le explică acestor oameni că trebuie să creadă în Domnul Iisus pentru a fi mântuiți. Ei răspund la acest mesaj și foarte mulți dintre ei cred. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Botezul lui Ioan era un botez al pocăinței. Cel puțin așa îl descrie Pavel. El pregătea venirea Domnului Isus Hristos. Acum oamenii vin la Hristos și sunt mântuiți. Vedeți, dragii mei, că simplul botez nu aduce mântuirea. Poate să fie un botez al pocăinței, dar fără Hristos, omul nu este mântuit. Ei nu fusese rământuiți după propovăduirea lui Apollo, pentru că acesta nu-l cunoștea pe Hristos la vremea aceea. Acum unii interpretează acest fragment spunând că oamenii aceia erau mântuiți, dar că au primit Duhul Sfânt abia mai târziu la venirea lui Pavel. Nu cred că este vorba de așa ceva. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Acești bărbați puteau vorbi acum în alte limbi și puteau vesti Evanghelia în limbi care puteau fi înțelese. Efesul era un oraș al Imperiului Roman în care se vorbeau multe limbi. Și în Ierusalim, în ziua cinzecimii, fuseseră prezenți oameni de diverse limbi. Acum, acești oameni puteau vesti Evanghelia în tot orașul Efes. Observați că este vorba de 12 bărbați. Acesta a fost începutul unei mari lucrări în Efes. Pavel a avut lucrări deosebit de eficiente și în Corint și în Efes, așa cum observăm aici. Dar mergem mai departe, începem cu versetul 8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei care l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împetriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei care locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Pavel a fost nevoit să plece din sinagogă din cauza marii împotrivire a iudeilor. El și-a mutat cartierul general și a continuat să vorbească în fiecare zi în școala lui Tiran. Ce era această școală a lui Tiran? E bine, aceasta era o școală pentru efeseni, dar în obiceiurile lor era cuprinsă o perioadă de siestă care se întindea pe 2 sau chiar 3 ore în mijlocul zilei. Îmi imaginez că acesta a fost timpul pe care Pavel l-a folosit închirind acest spațiu pentru a predica cuvântul lui Dumnezeu timp de 2 ani. Ca rezultat, întreaga provincie a Asiei a auzit cuvântul lui Dumnezeu, atât evrei cât și neevrei. Cred că ne putem face astfel o imagine despre felul în care se răspândea cuvântul în vremea aceea. Se pare că din acest punct strategic a luat ființă și biserica din Colose. Vedeți voi, Pavel le-a scris colosenilor așa cum a făcut și cu Roma, înainte de a-i vizita. Și totuși, el a fost întemeitorul acestor biserici. Cum a fost cu putință așa ceva? Prin simplul fapt că Evanghelia era auzită peste tot, din această școală a lui Tiran. Acela era centrul din care mesajul pleca pretutinde. Când corintenii au dorit ca Pavel să vină la ei, el a scris astfel. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cinzecime. Vreme de 2 ani, Evanghelia a răsunat și s-a răspândit astfel încât toată provincia Asiei s-o poată auzi. Probabil că cele 7 biserici din Asia Mică au luat ființă prin propovăduirea lui Pavel tocmai aici la Efes. Poate că aceasta a fost cea mai mare lucrare a lui Pavel. Ceea ce vreau să semnalez, dragi ascultători, este că niciodată nu vom ști exact dimensiunile întregii lucrări atunci când propovăduim Evanghelia. Poate că mesajul atinge inima vreunui personaj cheie în lumea politică, în lumea culturală, iar ecourile acestei schimbări cu siguranță vor aduce alte roade. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, spune versetul 11. Limba greacă are mai multe cuvinte care sunt traduse la noi prin minune. Aici cuvântul grec este dunamis, din care provine cuvântul dinamită. Înseamnă un act de putere. Dumnezeu a folosit puteri speciale prin mâinile lui Pavel. El exercita astfel darurile unui apostol. Dar să vă spun câteva cuvinte despre orașul Efes. Acesta era un mare centru religios, poate chiar mai mare decât Atena sau orice alt loc. Marele templu al Dianei se afla în Efes, iar slujbele de închinare care se făceau aici erau satanice în esență. Având în vedere marea împotrivire de care avea să se lovească aici, Dumnezeu l-a înzestrat pe Pavel cu puteri neobișnuite. Iată cât de mari erau aceste puteri, versetul 12. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Ce erau aceste ștergare sau șorțuri? Erau obiecte pe care Pavel le folosea pentru a se șterge de transpirație în timp ce muncea la fabricarea corturilor. Oamenii veneau și luau aceste ștergare sau șorțuri murdare și era de ajuns pentru a fi vindecați de bolile lor. În zona aceea existau religii ale misterelor, care foloseau haine albe și puneau mare accent pe faptul că totul trebuia să fie alb și curat. Se pare că Dumnezeu nu era de acord cu această concepție pentru că a folosit haine murdare pentru a vindeca bolile oamenilor. Vedem astfel ce putere cu totul deosebită i se dăduse lui Pavel. După câte știu eu, aceasta este singura ocazie în care s-a întâmplat așa ceva. Este aproape o blasfemie să trimite cineva o batistă murdară și să pretindă că există puteri miraculoase în ea. Batista sau șorțul lui Pavel erau niște cârpe murdare. Totuși, Dumnezeu le-a folosit pentru a respinge astfel religiile păgâne ale acelei vremi și ale locurilor respective. Bolile erau vindecate și duhurile rele ieșeau din oameni atunci când atingeau aceste cârpe pe care, în alte circumstanțe, poate că nu le-ar fi atins cu niciun chip. Să mergem mai departe. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhurile zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Când au văzut oamenii ce făcea Pavel, au încercat să copieze procedeul. Dar acum urmează un incident anume. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Remarcați faptul că aceștia erau preoți. Preoții chiar se ocupau de așa ceva. Cuvântul grecesc pentru a cunoaște este ginosko, dar nu se referă la o cunoaștere prin credință. Pur și simplu înseamnă că duhul rău știa cine este Iisus, era informat cu privire la Iisus. Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Încercarea acestor fii lui Sceva de a copia minunile lui Pavel s-a întors împotriva lor. Efectul a fost umilirea și rănirea lor. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Vedeți ce efect a avut acest incident. A dus la răspândirea numelui Domnului Iisus Hristos în toată această cetate păgână. Cetatea a fost tulburată de ceea ce s-a întâmplat. Minunile făcute de Pavel și de ceilalți apostoli nu erau la fel cu cele despre care auzim că se fac astăzi. Vreme de mai mulți ani au existat relatări ale unor minuni făcute în Los Angeles, în sudul Californiei, dar ele nu au influențat în niciun fel acest oraș al fără de legii. Minunile lui Pavel au zdruncinat din temelii cetatea Efesului. Numele Domnului Iisus Hristos a fost preamărit prin ele. Cred că puteți verifica și singuri, dragii mei, ce se întâmplă în așa zisele întâlniri de vindecări despre care auzim astăzi. Al cui nume este glorificat acolo? Cred că este o întrebare importantă. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înainte tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Această sumă este echivalentul la 8.000 de dolari, circa 130 de milioane de lei. Era o sumă foarte mare și focul a fost pe măsură, vă asigur. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. După ce s-au petrecut toate aceste lucruri, adică toate aceste experiențe înregistrate de doctorul Luca aici, se pare că intenția lui Pavel a fost aceea de a porni spre Roma în această călătorie misionară. Interesant este că a mers într-adevăr la Roma, dar nu așa cum ar fi dorit. A trimis în Macedonia pe 2 din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Aceasta este perioada în care Pavel scrie epistola către Corinteni. S-ar părea că Timotei și Erastau dus scrisoarea lui la Corint. Deși le era adresată corintenilor, scrisoarea va ajunge și la cei din Macedonia, unde erau Filipi și Tesalonic, și de asemenea la bisericile din Ahaia, Atena și Corint. În această epistolă a scris Pavel despre ușa care fusese deschisă în Efes pentru o lucrare deosebit de roditoare, dar și despre împotrivirea la care se aștepta. Vedem acum că adversarii lui erau satanici. Efesul, nu uitați, era un centru al religiei păgâne și al glorificării lui Satan. Închinarea satanică pe care o vedem noi astăzi nu este deloc nouă. Vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Creștinismul n-avea niciun nume pentru bisericile din vremea aceea. Cu siguranță nu existau denominațiuni diferite. Grupării nou apărute îi se spunea simplu, calea. Era o cale nouă, aceasta e sigur. Calea era însuși Domnul Iisus Hristos. Chiar El a spus, după cum vă aduceți aminte, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Un argintar, spune versetul 24, numit Dimitrie, făcea temple de argint ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. Templul Dianei era un mare templu păgân și totodată centru de afaceri. Era banca acelei vremi, dar era și un centru al păcatului. Acolo era prezentă o imoralitate crasă. Este adevărat faptul că o religie poate ajunge mai jos decât orice altceva. Templul acesta era una din cele 7 minuni ale lumii antice, cel mai mare templu grecesc din câte au fost construite vreodată. Era frumos și era împodobit cu lucrări de artă, dar imaginea Dianei sau a zeiței Artemis era una urâtă. Nu era Diana grecilor, o imagine plină de grație, ci o Diana orientală, o zeiță cu o înfățișare hidoasă. Efesenii vindeau statuete care o înfățișau pe această Diana și totul era o mare afacere înfloritoare. Dar lucrarea lui Pavel încurca planurile. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis, oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdea care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul mare zeiței Diana este socotit ca o nimică. Și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Putem observa că răscoala argintarilor conduși de Dimitrie era pornită din teama pentru pâinea lor. Ei scoteau un profit foarte bun din fabricarea și vânzarea celor imagini ale zeiței. Mulți oameni veneau la templul zeiței Diana din Efes, de vreme ce era una din cele 7 minuni ale lumii antice și, probabil, cumpărau multe din lucrurile făcute de acești oameni. Ei se îmbogățeau din vânzarea acestor statuete. Vedeți că este adevărat că nu vă puteți atinge de buzunarul cuiva fără ca acesta să sară ca ars? Pe cât nu i-a oprit întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, tocmai teama pentru bunurile lor. Adorarea zeiței Diana se răspândise în întreaga Asia. Efesul devenise un puternic centru comercial, religios, un centru al închinării pentru cei ce o adorau pe Diana. Era un loc unde se întâlneau Occidentul și Orientul. Dar ce era mai rău din ambele direcții ajungea tocmai în Efes. Cuvântarea lui Dimitrie are un efect destul de mare asupra celor care ascultau. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige. Mare este Diana efesenilor. Ei au străbătut cetatea cu lozincele lor strigând, mare este Diana efesenilor. Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristar, tovarășii de călătoria lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Cred că în aceste circumstanțe Pavel ar fi fost ucis de mulțimea aceea înfuriată. Mai avusese parte de asemenea experiență în ținutul galatenilor când oamenii au aruncat cu pietre în el, tocmai în Listra. Chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Aici este acțiunea mulțimii dezlănțuite. Mai mari Asiei erau oficialii religioși sau politici, care încercau să-l convingă pe Pavel să nu se ducă în mijlocul mulțimii. Ei au spus să nu se adreseze mulțimii acesteia pentru că nu va folosi la nimic, ba încă își pune și viața în pericol. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din orot pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Alexandru era probabil unul din convertiții la credință care îl însoțeau pe Pavel. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas tip de aproape două ceasuri. Mare este Diana Efesenilor! Aceasta este o mișcare caracteristică a acțiunii maselor. Mulți dintre ei nici măcar nu știau de ce se adunaseră. Totuși, ei nu îngăduie nimănui să ia cuvântul. Nu lasă nici pe Alexandru să vorbească pentru că ei voiau să strige Mare este Diana Efesenilor. Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis: Bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Logofătul era unul din reprezentanții autorității locale care le-a spus că exagerau cu această acțiune și că acordau o importanță mult prea mare faptelor. El spune: Uitați-vă la acest templu și la Marea Diana. Nimic nu le se poate întâmpla. Nu se poate spune nimic împotriva lor. Acum noi știm că nu mai există decât niște ruine pe acele locuri. Deci, totuși, li se întâmpla ceva. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători, să se părească unii pe alții. El spune că dacă argintarii vor să intenteze proces, curtea de judecată le stă la dispoziție. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci nu avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte a dat drumul adunării. Funcționarul le spune că, dacă vor să aducă în discuție o problemă, ar trebui să stea toți liniștiți și să aibă o adunare ordonată. Era nevoie ca ei să tacă, să se oprească din mășeluit și să-și pună jos placardele. Dacă nu făceau astfel, erau în pericol de a fi acuzați de răzvrătire. Când mulțimii au fost explicate faptele, când oamenilor li s-a arătat ce făceau ei de fapt, s-au împrăștiat și au plecat spre casele lor. Lucrarea lui Pavel însă în Efes s-a încheiat. Pleacă din Efes și se întoarce în Macedonia. Dragii mei, cred că unul din lucrurile care apare aproape ca un leitmotiv în toate aceste călătorii ale lui Pavel este o poziție de care are parte oriunde este propovăduită Evanghelia. Oriunde este dusă lumina Evangheliei, întunericul se răzvrătește pentru că nu vrea să piardă teren. Ați văzut câți oameni sunt de partea întunericului?
Va veni însă o zi în care cei care au trăit în întuneric și au luptat pentru întuneric vor fi biruiți odată pentru totdeauna. N-ai vrea să fii de partea Evangheliei, dragul meu? Ea va avea victoria veșnică.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.